Evangelium podle Matouše, 17. kapitola, 1. až 9. verš. Matouš 17, 1 až 4. Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jeho očima. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. A to promluvil Petr a řekl Ježíšovi: Pane, je dobré, že jsme zde. Chceš-li, udělám tu tři stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: To jest můj milovaný syn, kterého jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. Když to učeníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: Vstaňte a nebojte se. Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného. Když se stupovali z hory, přikázal jim Ježíš: Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.
Je dobré si všimnout, v jaké souvislosti je v Biblii zapsán tento oddíl o proměnění na hoře. Tu zprávu, kterou jsme slyšeli z Matoušova evangelia, tak zhodně uvádí všechna tři synoptická evangelia, Matouš, Marek i Lukáš. A to výkladu budu vycházet ze všech těch tří zpráv. Zpráva Lukášova je v tom nejpodrobnější. Zhodně ve všech těchto třech evangeliích předchází tomuto oddílu Petrovo vyznání, kde svědčí o tom, vyznává, že Ježíš je Mesiáš. A toto Petrovo vyznání je hned následováno u Matouše tím Petrovým nepochopením Kristova budoucího utrpení, kdy si Petr bere Ježíše stranou a říká: To se ti nemůže stát. Když Ježíš přišel do končin Cezarie Filipovi v klase svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli někteří za jiná křtitele, druzí za Eliáše, za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekli jim: A za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl: Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Ježíš mu na to řekl: Blahoslavený jsi Šimon bar Jona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. Od té doby Ježíš začal svým učeníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších, předních kněží a učitelů písma, být zabit a třetího dne být vzkříšen z mrtvých. Petr si ho vzal stranou a začal mu naléhavě domlouvat: Bůh tě chraň, pane, to se ti určitě nestane. Ale on se otočil a řekl Petrovi: Jdi ode mne, satane, jsi mi pohoršení, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. Všimněme si tady dvou skutečností. Ta první, že Petr vyznává Ježíše Mesiášem dřív, než dojde k tomu neobyčejnému zjevení nahoře proměnění. Pravda, nebylo to z Petrovy hlavy, zjevil mu Bůh tuto pravdu a také do té doby Petr už byl svědkem mnoha zázraků, uzdravení i nasycení. Nicméně ta Petrova víra v Pána Ježíše jako Mesiáše se nezrodila na základě toho výjimečného zjevení nahoře proměnění a na základě vnějšího výslovného a zázračného svědectví, že jeho učitel je ten očekávaný Mesiáš. A ta druhá skutečnost, to vyznání Petrovo bylo tím okamžikem, zlomový, dá se říct, kdy Pán Ježíš začal svým učeníkům mluvit o tom, že bude muset jít cestou utrpení. teprve až poznali, že Ježíš je Mesiáš, až dokončili tuto první lekci, začal s nimi pán Ježíš lekci druhou. A že to bylo pro učeníky zatím zcela nepochopitelného až nepřijatelného, to vidíme právě na té Petrově reakci, která přišla v zápětí: Pane, to se ti určitě nestane. Jakoby tedy pán Ježíš chtěl dát čas učeníkům, aby sami, byť s Boží pomocí, přišli na to, že Ježíš je ten zaslíbený Mesiáš, a aby na to přišli na základě skutků, které při Ježíšovi viděli, a na základě srovnání těchto skutků se svědectvím starého zákona o Mesiáši. Něco podobného vidíme v případě Jana Křtitele, když byl Jan Křtitel vězený právě pochybnostmi, jestli se nezmýlil, když svědčil o pánu Ježíši jako o Mesiáši, tak mu nechá pán Ježíš vzkázat po jeho učednících: jděte a poznáte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví jsou probouzeni a chudým se hlásá evangelium. To čteme v Matouši 11. kapitole. Takže pán Ježíš neřekl: neboj se, Jane, já jsem opravdu ten Mesiáš. Pán Ježíš řekl: podívej se na mé skutky a srovnej to s tím, co o Mesiáši se píše ve starém zákoně, co je předpověděno o Mesiáši. A taky ten Petr, když porovnal Ježíšovi skutky s tím, co slýchával v sobotu v synagoze, tak dospěl k názoru, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží. A teprve potom, následně, mu byla společně s Jakubem a s Janem tato víra potvrzena nadpřirozeným a neobyčejným zjevením. Petrova víra byla ovšem zatím velmi nezralá. Měl za to, že on tomu rozumí lépe než jeho učitel. Vzal si Ježíše stranou a čteme, že naléhavě mu domlouval: to se ti nemůže stát, Ježíši, v tomhle se přece jenom mýlíš. Dej si říct, ten Petr byl stále plný svých představ o Mesiáši, o jeho, ale i o své budoucnosti. Víra je něco, co roste, co není hotové. Od té chvíle, kdy člověk pochopí, nebo spíš pozná, že Ježíš je Mesiáš, tím Boží a Spasitel, tak od toho okamžiku vede cesta ke stále pravdivějšímu poznávání Boží vůle a Boží cesty. A pak následuje oddíl o následování. Stále mluvím o tom, v jaké souvislosti je v písmu uvedena ta událost proměnění na moře. Pak následuje oddíl o následování. Kdo chce jít za mnou, zapří sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Pán Ježíš naznačuje, že i od jeho učedníků a následovníků po všechny generace až po tu generaci naší se očekává ochota obětí, utrpení a ochota k nesení kříže. A potom, po té události zjevení na hoře, čteme shodně ve všech třech evangeliích zprávu o uzdravení posedlého chlapce z projevy epilepsie, kterého nemohli uzdravit učedníci. Rozumím, že asi těch 9, kteří zůstali pod horou. A toho chlapce pak uzdravil pán Ježíš a komentuje to tím, že to nelze jinak než modlitbou a postem. A po tomto příběhu zase shodně ve všech třech evangeliích následuje druhá předpověď utrpení. To je Matouš 17, 22. verš. Když se zdržovali v Galileji, řekl jim Ježíš: syn člověka má být vydán do rukou lidí, zabijí ho a třetího dne bude vzkříšen. Velice se zarmoutili, tedy učeníci. Takže jak jsem řekl, to schéma je shodné ve všech těch synoptických evangeliích. Nemám tu tabuli, ale zkusím to říct přehledně. Petrovo vyznání, potom předpověď utrpení, Patastova unásledování, proměnění na moře, uzdravení posedlého chlapce a nová předpověď trpení. Takže jestli tak vidíte před sebou, před tím proměněním na moře stojí slovo následování, za tím proměnění uzdravení posedlého chlapce a tento blok je uzavřen do první a druhé předpovědi utrpení. A celé to začíná Petrovým vyznáním. Takže tedy poté, co učeníci ze slov Petrových poznali, že ten jejich rabí, učitel, je Mesiáš, je ta událost proměnění zarámována slovy o utrpení, která přeznamenávají Golgotu a také s upozorněním, že i od nás se očekává ochota k utrpení, totiž ochota k následování s nesením kříže. Tak to jít k tomu kontextu události proměnění. Všechny ty události, o kterých tady hovořím, se staly v rozmezí jednoho týdne. Týden po tom Petrově vyznání odchází Ježíš nahoru, aby se modlil. Tentokrát nejde sám, bere sebou Petra, Jakuba a Jana. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. Což cituji z Lukáše. Byl to ten Ježíš, kterého učeníci znali a přece byl jiný. Bůh jim v této chvíli dal zahlédnout něco z Ježíšovy nebeské slávy. Byla to předvýmka budoucího vzkříšení. Bílé roucho symbolizuje nebeský šat. Anděl zvěstující Kristovo vzkříšení byl oblečen bílé roucho. Ale nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl se stoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a seděl na něj. Jeho vzhled byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Taky podobně v knize Zjevení čteme, kdo zvítězí, bude oděn bělostním rouchem a jeho jméno nevymažu s ním života, nebož přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. A tak o tom bílém rouchu čteme na celé řadě dalších míst knize Zjevení. Jak jsem řekl, Lukáš je v popisu toho, co se dělo nahoře nejpodrobnější. Dva muži rozmlouvali s Ježíšem. Byli to Mojžíš a Eliáš. Jak je učeníci poznali, to já nevím. Ale je zřejmé, že ti dva, Mojžíš a Eliáš, představovali dvě největší autority starého zákona, Mojžíš a Eliáš, tedy zákon a proroci. Mojžíš, který přinesl zákon, a Eliáš jako největší z proroků. To byli důvěryhodní svědkové starého zákona, kteří byli dobře známi každému Izraelitovi už od dětství. Ústy těchto mužů kdysi hovořil sám Hospodin. Také se vám možná vybavuje ten příběh emauzských učedníků po vzkříšení, kdy on Ježíš jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy. Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na ně obstahovalo ve všech částech písma. Mojžíš a všichni proroci. Podle židovské tradice byl také nejenom Eliáš, ale i Mojžíš vzat do nebe a jejich návrat na zemi byl očekáván jako znamení příchodu posledního času. Podle Lukáše i dva, Mojžíš a Eliáš mluvili s Ježíšem o jeho cestě, doslova o jeho odchodu, o jeho exodu, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. To bylo tématem toho rozhovoru, patrně dosti dlouhého, možná trval ten rozhovor až do noci, protože, jak čteme opět Lukáše, Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Jakoby stále ještě dost nechápali Ježíšovu cestu utrpení, tak jako Petr předtím nechápal to uchránit, pane, to se tím nemůže stát. Tak výjimečná situace to byla. Dva největší svědkové starého zákona byli povoláni, aby dosvědčili, že Ježíš je Mesiáš a musí jít cestou utrpení a oběti. a učeníci přesto usnuli, tak jako usneme na přednášce, která je pro nás složitá a těžká chápání. S příchodem Mesiáše sledovali učeníci úplně jiné naděje. Čekali velké věci, čekali slávu a ta slova o utrpení je zcela zaskočila. Tak je třeba se ptát, jestli i my nejsme tak špatní a někdy usínající žáci svého učitele, svého mistra. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži začali od něho vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde. Dělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi, jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Možná si ten Petr ve svém nadšení myslel, že to už je ten poslední čas, to už je to Boží království, ten poslední čas pokojného přebývání vyvolených s Bohem. Nevím, jak si to představoval Mojžíš, Eliáš, Jakub, Jan a Petr s Ježíšem. Pak je všechny přikryl oblak a učedníků se zmocnila báze. Z oblaku mluvíval Hospodin. Citoval se sektoru 24. Mojžíš tedy vstoupil nahoru a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala nahoře Sinaj a oblak ji přikryval po 6 dní. 7. dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. A tak podobně čteme na řadě míst ve starém zákoně. A v zápětí se na té hoře proměnění skutečně ozval Hospodinu hlas, který přinutí i nejstatečnějšího člověka padnout tváří k zemi, jak zaznamenává Matouš. Dvakrát označil Hospodin Ježíše za svého syna. Poprvé to bylo při křtu v Jordánu. Z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. A po druhé toto zazní nahoře proměnění. Toto je můj milovaný syn, v němž jsem nalezl zalíbení, toho poslouchejte. To jsou dvě velmi důležité informace, které jsou vlastně jádrem toho příběhu o proměnění nahoře. Boží sdělení učedníkům a zprostředkovaně pak i nám. To prvé, Ježíš je Boží syn a tudíž Mesiáš. A ta druhá informace, toho poslouchejte. Co má společného, to je na začátku zhromáždění přečtený starozákonní oddíl o Abramovi s tím proměněním nahoře. To by mohla být soutěžní otázka, ale nebudu zkoušet. Je to poslušnost. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A Abraham, pozdějším jménem Abraham, se vydá na cestu, jak to Hospodin přikázal. Kdybychom všechno zapomněli, tak tyto dvě informace nech zůstanou v našich myslích. Ježíš Kristus je Boží syn a Mesiáš. Jan Křtitel se nezmýlil a učedníci svědčili pravdivě, jak jim to bylo zvědčeno. Ježíš Kristus je Boží syn a Mesiáš a není jiné cesty k záchraně, řečeno církevní mluvou, ke spasení než on. On je ta jediná cesta. A to druhé, jeho poslouchejte. Víra bez skutků je mrtvá, píše Jakub. Poslušnost je skutkem víry. Abraham věřil a proto poslechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl. A vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Tak to komentuje apoštol Pavel listu Židům. A vůbec celá ta 11. kapitola Pavlova listu Židům je studijním materiálem k tomu, co to jsou skutky víry. Mojžíš a Eliášem mluvili s Ježíšem o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Slovo o následování pronesené Ježíšem někdy v tom týdnu před proměněním nahoře. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. To slovo dává tušit souvislost mezi cestou Kristovou a cestou naší. Konec konců někoho následovat znamená jít stejnou cestou jako on. Naše cesta patrně nebude snadná, tak jako nebyla snadná cesta Abrahamova. Uvědomme si, že on, Abraham, na rozdíl od nás, neznal cíl své cesty. Tedy tak my dnes s odstupem času známe cíl a konec Abrahamovy cesty. Nikoli však cesty naší. Pro každého má Pán Bůh jeho vlastní cestu. Bohatý mládenec měl za úkol rozdat veškerý svůj majetek a stát se žákem Ježíšovým. Jinak tomu bylo s posledním člověkem bydlícím v jeskyních a hrobech, který byl Pánem Ježíšem uzdraven v Gerase. Když Ježíš vstupoval na loď, prosil ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním, ale nedovolil mu to a řekl, jdi domů ke svým a pověs jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Tehdy odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš. A všichni se divili. Pro každého z nás má Pán Bůh jeho vlastní cestu. A následování nespočívá v tom, že budeme slepě kopírovat něčí vzor bohatého mládence, uzdraveného v Gerase nebo někoho jiného. Pán Ježíš nám velmi důvěřuje. Nedává nám příručku, která by brala v úvahu všechny možné situace, do kterých se můžeme dostat. Učí nás přemýšlet a používat rozum, který nás obdaroval. Hledejme Boží cestu. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Naším problémem z pravidla není, že bychom nevěděli, co máme dělat, ale že neposloucháme. Rodiče malých dětí, ale těch větších ví, o čem mluvím. Jsme zváni k následování Ježíše. To vyžaduje úsilí, přemýšlení, poslušnost i rozhodnost. Toto je můj milovaný syn, v němž se nalezl zalíbení. Toho poslouchejte. To je slovo Hospodinovo dnes.